Rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa baltā grāmata ir viena no izcilākajām un tēlainākajām bērnības atmiņu grāmatām latviešu literatūrā. Tajā vēstīts par mazā Janča dienām un nedienām, par cilvēkiem, kuru vidū viņš audzis un kuri mazajam zēnam mācījuši skatīties uz apkārtējo pasauli, gaišām, labvēlīgām un dzīvesprieka pilnām acīm. Izlasē iekļauti 14 baltās grāmatas tēlojumi. Mūs mājas, nedarbi, pavasaris, lieldienas, tinte un citi.